tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dnes tady mám opět moji kolegyni Adélu, která už tady v podcastu byla několikrát a s Adélou dneska máme v plánu udělat epizodu na téma, jak si zajistit co nejvýhodnější hypotéku. Takže já tě zdravím, Adélo.
Taky zdravím, dobrý den.
A v zásadě, co se týká hypotéky, tak vy máte vždycky dvě možnosti. Ta první je, že si hypotéku vyřídíte sami, prostě se do toho pustíte. Ono to není tak složitý, není to žádná raketová věda. Já si myslím, že to v pohodě zvládnete. Ale samozřejmě potřeba počítat s tím, že se tam můžou objevit nějaké komplikace, že tomu budete muset trošku porozumět, věnovat tomu nějaký čas a tak dále. A samozřejmě si zjistit, jestli v tom vašem specifickém případě ta hypotéka není jako zbytečně složitá na to, abyste si ji vyřizovali sami. Nebo druhá varianta je to, že požádáte o pomoc nějakého profesionála, řekněme hypotečního specialistu, a ten vám s tím zkusí pomoct. Pravděpodobně vám ušetří čas, energii, asi nějaký nervy a měl by vám samozřejmě ušetřit i peníze, protože tím, že v tom pracuje, tak by měl být schopný pro vás vyjednat minimálně ty nejlepší podmínky na trhu. Konečné rozhodnutí je samozřejmě vždycky na vás, na tom, jestli si na to věříte nebo nevěříte. A my s Adélou vám zkusíme dneska říct, teda, co dělat pro to, abyste si tu hypotéku zajistili co nejvýhodnější. Budeme mluvit asi úplně jako obecně, takže se to může vztahovat na všechny, zná i na ty, co budou sami, i na ty, co to budou řešit třeba s nějakým poradcem. Tak, Adél, co by mělo být vlastně úplně první věc, kterou ten člověk, ten zájemce o tu hypotéku začne řešit předtím, než si ji vezme?
Jasný. Já bych úplně neřekla, jako co bude řešit, ale myslím si, že přece jenom hypotéka není úplně, jak bych to řekla, něco, co by se mělo sekat jako cvičky. Měl by prostě k tomu každý člověk nějakým způsobem dozrát a myslím si, že by se měl cítit komfortně a být si hlavně jistý, že ta jeho ekonomická situace to prostě unese. Protože hypotéku si podle mě nemůže jako dovolit každý. Ta banka to samozřejmě umí vyhodnotit nejlépe, ale klient by nechtěl mermomocí chtít prostě něco na to, na co třeba nemá, na co třeba není prostě vhodná doba. Takže tohle si myslím, že je úplně jakoby základ. Pak samozřejmě, co by měl řešit, až si třeba vybereme nemovitost nebo nějak víc specifikuje ten svůj záměr, třeba řekne, já chci koupit byt, tak by měl začít řešit vlastně ideálně, nakolik dosáhne, jestli ten jeho příjem je pohodě, jestli se ta představa vlastně setkává s tím,
nebo s tou realitou,
vlastně na co dosáhne.
Rozumím. Takže ano, Adéla měla, nebo má pravdu v tom, že hypotéka pro spoustu lidí je jeden z největších finančních životních kroků. Není to úplně tak jednoduchý na to, aby si člověk dneska řekl, OK, tak já si koupím hned nemovitost. Asi je potřeba se na to trošku připravit, no, minimálně většina lidí se na to musí nějakým stylem připravit, ale jo, já bych se pod tohle podepsal, no, to dává smysl a je dobrý mít na začátku jasno, co chci kupovat, protože tím si zúžíte tu obrovskou jako paletu, která na tom trhu je v rámci těch bank a toho výběru, takže pokud ani nevíte dneska, jestli chcete pozemek a stavět, nebo rovnou dům a rekonstruovat ho třeba, nebo koupit byt, ať už developer, nebo třeba second hand, tak prostě tam jako je potřeba začít. Když teda už bude mít člověk rozmyšleno, co chce koupit, tak ještě než začne hledat, teda by si měl, chápu to správně, měl zjistit ty mantinely, to znamená, kolik mu banka půjčí, jestli tam ta akceptace příjmu teda je v pořádku a tak. No a co když tohle z toho všechno má zjištěn, tak pak už se jde rovnou na žádost, nebo jak to funguje?
Jo, já bych ještě možná chtěla dodat takovou parličku, kterou teďko řeším, to vlastně ani nevíš, s klienty, kterým jsme dělali hypotéku minulý rok, kdy byli oni jako rozhodnutí, že chtějí koupit baráček prostě někde u Plzně, chtějí prostě teda pozemek a chtějí prostě postavit rodinný dům. Po roce je tady máme zpátky, protože zjistili, že nechtějí bydlet na vesnici a chtějí koupit byt v Plzni. Takže Jasně. Ono někdy, i když na začátku víte, co chcete kupovat, tak i po tom roce se to může jako úplně změnit. Ale to jenom jakoby na okraj.
Já možná ještě k tomu dodám, jo. Já to zmiňuji poměrně často a všude, Ale to je přesně důvod, proč já si myslím, že hypotéka bez vybrané nemovitosti, prostě taková ta hypotéka, co si dneska vezmete a ještě ani nevíte, co budete kupovat a máte rok nebo až 3 roky třeba na to, abyste si tu hypotéku potom jako, nebo respektive tu nemovitost našli a dovyřídili tu hypotéku až do toho čerpání. Přesně proto je to blbost, protože tohle se u těch klientů děje strašně často. Mají nějakou představu a pak to začnou řešit a realita je úplně jiná. A navyšují budget, mění záměr prostě a nakonec by podobná hypotéka byla spíš koule na noze a přítěž, než to, aby to mělo pomoct. Tak a teďka řekni, co jsi chtěla říct.
Tě vždycky úplně rozvášní ta hypotéka bez vybrané nemovitosti. Ale zpátky k tomu dotazu, ať se dostaneme k tématu. Pokud teda klient už nějak nad tím jako přemýšlel až do toho detailu, že poptal prostě nějakou hypoteční analýzu a zná ty svoje mantinely, no tak pak klasicky nastává hledání té nemovitosti, což může být docela v současné době oříšek, může to trvat i několik měsíců, některým klientům to třeba trvá i déle, třeba i rok, může to trvat i několik let, jsou takové případy. Jakmile tu nemovitost má teda vybranou, ideálně by se měla dělat aktualizace té analýzy. Právě proto, že my uděláme nějakou hypoteční analýzu, nějakou nabídku, kde ta nemovitost není vybraná. A my v rámci té nabídky nebo té analýzy posuzujeme i tu vybranou nemovitost. Já nevím, když je to třeba developerský projekt, tak posuzujeme, jestli ta banka to umí zafinancovat, jestli tam není nějaké projektové financování, nějaká zástava a tak dále. Když není ta vybraná nemovitost, tak prostě vlastně jenom mu dáme ty mantinely tomu klientovi. Vzhledem k tomu, že on třeba přijde až za 30 dnů nebo za 3/4 roku a řekne, já mám vybranou nemovitost teprve, tak vlastně děláme nějakou tu aktualizaci, kde i posuzujeme vlastně tu nemovitost a ta analýza je úplně kompletní. Vlastně tam posoudíme vlastně úplně všechno, nejenom ty příjmy, ale i tu nemovitost. No a pak jestli se klientovi líbí ta nabídka, tak si jednoduše vlastně vybere banku a začíná samotný proces vlastně realizace té hypotéky.
Jasně. Co se teda týká výběru banky, tak o tom už jsme tady v podcastu taky mluvili i myslím spolu a nějaký solo epizody jsem taky měl, takže na to se můžete případně podívat a poslechnout si něco staršího. Každopádně, když se rozbíhá žádost, jak si můžu jako zvýšit šanci, že bude všechno v pořádku? Co tam vlastně můžu pro to udělat v té první fázi, aby se mi to tam nezaseklo.
Já si myslím, že v té první fázi je právě nejlepší, ještě když nemám vybranou tu nemovitost, tak prostě ať se mi někdo, kdo tomu rozumí, prostě podívá hlavně na moje příjmy. Abych pak prostě, když si tu nemovitost vyberu, tak zjistil, že třeba ten můj příjem se z nějakého důvodu neakceptuje, nebo že je prostě moc nízký. Pokud opravdu to pak ten finanční poradce dělá pořádně, tu analýzu, tak pak by právě žádný problém neměl nastat v průběhu té realizace. Jo, v průběhu realizace může nastat problém, pokud právě ten finanční poradce je prostě lempl, anebo klient nám zatají nějaké důležité informace, nebo nám něco řekne špatně. Pak se na tom vlastně může zaseknout celý.
Rozumím. A protože se epizoda jmenuje Jak si zajistit co nejvýhodnější hypotéku, tak co vlastně můžu jako klient udělat na začátku pro to, abych si zajistil výhodné podmínky? Jako řekněme úroková sazba, celkově jako RPSN, malý poplatky a tak dále. Jako mám tam nějaké možnosti, co můžu udělat, čím si tu šanci na tu dobrou hypotéku zvýším?
Tak pokud nejdu za tím specialistou, za tím finančním poradcem, tak jediné, co mi zbývá, je prostě navštěvovat a poptat jednotlivé banky. Banky třeba můžete poptat ty, co na vás dělají třeba dobrý dojem, nebo klasika, poptám banku, které mám účet, nebo mám nějaké dobré zkušenosti třeba z minula. Tohle to mi přijde úplně jakoby přirozený proces, poptat svoji domácí banku, pokud se mi z nějakého důvodu nelíbí ta nabídka, nebo to tam třeba z nějakého důvodu prostě nejde, tak pak samozřejmě musím poptat i banky jiné. Jsou klienti, kteří prostě obcházejí opravdu banky a od každé získávají nějaké nabídky a pak si to sami vyhodnotí. To jsou taky ty analytičtí lidé, co tohle to mají jakoby rádi a nevadí jim nad tím jakoby strávit ten čas. Určitě je dobrý mít od té každé banky tu nabídku, aspoň jakoby na papíře. Protože kolikrát nám klienti říkají pak, já mám nabídku a nemají ani v mailu, mají prostě potvrzenou jenom ústně. Což je špatně, ono s těmi papírovými nabídkami se pak i velmi dobře pracuje v tom konkurenčním prostředí, když jdete někam jinam, můžete jim tu nabídku ukázat, oni vám třeba dají nějakou horší sazbu a když jim ukážete nabídku, tak se najednou začnou snažit.
Bych možná doplnil ještě jednu věc a to dát si pozor, když už budete po těch bankách chodit. tak ať tam s váma nerozbíhají hned na začátku žádosti. No, oficiální žádosti, kde se právě to propisuje do těch registrů, zkoumá se tam ta bonita. To je podle mě špatně, protože když si rozběhnete 3-4, tak už vám to potom ten rating váš osobní bude jako zhoršovat. A stává se nám to docela často, že pak přijde klient a my doopravdy jako jsme schopní třeba udělat lepší podmínky v rámci té banky, ale on už tam má třeba žádost rozběhnutou od svého bankéře, jiného poradce a tam už samozřejmě to podstřelit potom nejde. Jo, protože tam už by si ta banka vlastně sahala na vlastní zisk a ona není hloupá, jako nemá důvod to dělat. Takže ano, indikativní nabídky schánět, to vůbec není problém, ale bacha na ty oficiální žádosti. Velmi často ty lidi, ty klienti, kteří se k nám dostanou, tak ani neví, že oficiální žádost někde podepsali. Prostě někdo jim na pobočce dal nějaký papír k podpisu a oni to prostě neřeší. Takže na tohle to si dávat bacha, fakt se to děje, mně se to nelíbí, ale nemůžeme s tím nic moc udělat. A to, že víme, že řekněme tak třetina lidí jako nemá důvěru v rámci toho finančního sektoru k poradcům a bude si to zařizovat sama, tak to tak aktuálně je. Takže i pro vás tady tohle je takový tip, protože to vám může ušetřit pak spoustu starostí. Asi určitě. S tím máš stejnou zkušenost, že?
Jo, určitě souhlasím. Ta žádost by se měla podepisovat a skórovat. To znamená, že ta žádost se objeví v registru, že vám někdo prostě projel a nahlédl do těch registrů až v momentě, kdy máte vybranou tu konkrétní banku. Ideálně až v tomhleto momentě by se to prostě mělo dělat. Ne v té fázi, kdy si tu banku ještě vybíráte, takže si prostě rozbíháte žádosti u několika bank. To mnozí klienti si třeba myslí, že to je jakoby dobře, ale opak je pravdou.
Přesně tak. Vlastně ve výjimečných případech, kde vidíme, že tam může být nějaký problém, tak třeba rozběhneme dvě zároveň a testujeme vlastně, jak ten proces bude probíhat dál, jestli to projde bonitně, jestli nám tam akceptují ty příjmy v té dostatečné výši, jestli ta nemovitost bude vzít do zástavy. Prostě paralelně jedeme dvě hypotéky a podle toho výsledku, jak to potom dopadne, tak se rozhodujeme, kterou z těch dvou vezmeme. Většinou teda doufáme, že aspoň jedna varianta projde samozřejmě. Když projdou obě, tak je to lepší, je tam na výběr. Když projde jenom jedna, bere se tak, kde to prošlo. Když neprojde žádná, tak tam je to potom prostě blbý. Jo, ale to fakt jako velmi výjimečně, nemá smysl rozbíhat těch oficiálních žádostí víc. Jo, tam si spíš si můžete ublížit. Dobře, takže to už jsme se teda posunuli v tom procesu, že máme hotovou žádost, řekněme scoring a tak dále. Je v téhle fázi ještě nějaká možnost si tam tu hypotéku zajistit výhodně, nebo tady už prostě se jenom jako dofinišuje, řekněme, ten proces vyřizování hypotéky, ale už tady nemám moc šanci s tím pracovat?
Já si myslím, že těch šancí už pak je málo. Tam dokážu si představit třeba jenom situaci, kdy v průběhu té realizace se hnou sazby, když se třeba hnou sazby dolů, tak ten klient se o tom jako třeba ani nemusí dozvědět, jo, pokud mu to vyloženě nezdělí ten bankéř nebo ten hypoteční specialista v té bance, ale samozřejmě, když má toho finančního poradce, tak vzhledem k tomu, že my to kontrolujeme vlastně několikrát týdně, ten pohyb sazeb, jestli se tam něco nezměnilo, tak automaticky, jakmile se prostě něco změní dolů, tak i automaticky žádáme toho klienta jako o lepší sazbu.
Klienta ne banku.
Teda banku, ano. Přesně tak. Takže dokážu si představit jenom tuhletu situaci, jak ta hypotéka může být v průběhu realizace jako ještě výhodnější. No.
Dobře, takže a to je dobrý si říct, že ten nejdůležitější úkol je vždycky na začátku, to znamená jako velmi dobře zhodnotit to, kde ten trh je, umět si ho dobře srovnat a vlastně umět si i vyhodnotit, která z těch nabídek je lepší, protože ne vždycky je nejlepší ta, která má nejnižší úrokovou sazbu. A to už jsme říkali taky tady několikrát, že je úroková sazba důležitá, ale je to jeden z parametrů té hypotéky. Jo. Je tady nějaký celkový proces, to jestli to je jednoduchý, složitý, jak se akceptuje bonita, jestli bude ten účel dobře zafinancovat, čerpání, jestli vlastně není problémový a tak dále. Takže doopravdy na začátku je potřeba velmi dobře zhodnotit to, co potřebujete řešit. Když to bude zaměstnanec, který kupuje byt a má vlastní zdroje, nemá záznamy v registrech, tam může jít asi skoro do jakýkoliv banky a už se bude rozhodovat vyloženě podle RPSN nebo úrokový sazby. To říkám asi dobře, ne?
Jo, přesně tak.
Ale ve chvíli, tam je cokoliv složitějšího, no tak tam už je potřeba doopravdy přemýšlet o tom, do které banky půjdete, protože vy si nemůžete podle mě vyřídit tu hypotéku blbě. To vlastně asi nejde, protože buď vám to projde, nebo neprojde. A když vám to projde, no tak vlastně máte v zásadě vyhráno. Ale nemusí to být ta hypotéka s těma výhodnýma podmínkama. Můžete mít i dražší, můžete mít blbou splatnost a vysokou splátku třeba, protože to tam nejde napasovat na váš věk a tak dále. Jako těch parametrů je strašně moc. A jak říkám, hypotéka se nedá moc zkazit. Jako těch fakt zkažených jsem za těch 10 let viděl málo. Ale nemusíte mít vždycky dobrý podmínky prostě. A to je to asi, o co běží, protože víme, kde jsou dneska ceny nemovitostí a samozřejmě u hypotéky mezi 5-10 miliony ve výši, tak je každá desetinka dobrá, anebo samozřejmě ty podmínky musí být nastaveny tak, aby se s tím dobře pracovalo. A pak už se to jenom vyřídí, to už jenom papírování, administrativa a samozřejmě i tam se to dá samozřejmě zkazit, ale tam už je prostě potřeba jenom, aby to někdo dokázal dotáhnout do konce.
Taky bych se pod to podepsala.
O to máme u nás ve firmě Adélu, já nejsem na to dotahování dokonce tak dobrý. Dobře, hele, na závěr, napadají ti nějaký tipy, nějaký triky toho, co dělat, jak třeba něco dovyjednat, už si říkala, nějaká konkurenční nabídka, asi to jako většinou funguje, ještě něco jiného můžou ty lidi udělat pro to, aby měli fakt co nejvýhodnější podmínky?
Co nejvýhodnější podmínky, já bych se spíš zaměřila na to, a to nejsou jako asi žádný jako triky, ale tipy na to, aby to opravdu se všechno dotáhlo do konce, aby to mělo co nejhladší průběh. A ty jsou velmi jednoduchý, prostě lidi musí komunikovat spolu, je to jejich hypotéka, takže nemůžou všechno nechat na ostatních. Hodně klientů takhle k tomu přistupuje, že se vlastně vůbec jako nezajímá o to, jak to bude, co se bude dít a tak dále. Je jich teda, řekla bych, už menšina, ale někteří takový klienti jakoby jsou a pak jsou překvapení, že něco nevyjde podle jejich představ nebo že to není podle jejich představ, ale oni když s námi nebo s tou bankou jako nekomunikují, tak my nevíme, jaké jsou ty jejich představy. Takže určitě komunikace, nepředpokládat nic a pak být prostě, já nevím, nějakým způsobem zodpovědný, dodávat všechny podklady včas, dávat si, mít nějaký třeba časový plán, dávat si pozor na termíny, jako je hlavně třeba garance, sazby, to pak může být docela problém, když vám něco trvá několik týdnů jakoby dodat, tak si pak nemůžete divit, že ta garance třeba uplyne a ta úroková sazba se prostě může zvýšit, ta není garantovaná prostě na několik měsíců.
Většinou ne, no. Ano, a to je přesně to, že je potřeba v rámci celého toho procesu jako mít na paměti ty termíny a hlídat si to a mít tu zodpovědnost. My se snažíme v tomhle maximálně pomáhat a naopak jako honit ty klienty v tom smyslu, aby nám dodávali ty podklady včas a být takový ten terminál mezi prodávajícím, bankou, třeba realitkou, klientem a už je tam kdokoliv další odhadce, tak prostě, aby každý měl co nejdřív informace, co a jak má dělat. Potom to je většinou hladký a potom se stíhá v termínu, stíhají se ty nabídkové sazby, které jsme dodali, tak jsme vlastně schopni nechat schválit. Není to potom ta pachuť, že něco bylo na papíře předem a po 3 měsících, teda když se hypotéka dodělá, to vypadá jinak, ale tam většinou za to nemůže banka, nemůže za to poradce, ale prostě může za to třeba ten klient sám. Ne vždycky. Jo, zažil jsem i poradce, kteří na to samozřejmě kašlou a neupomíná je a pak to dlouho trvá a pak se prostě podmínky zhorší. Ale co je potřeba si uvědomit, ta zodpovědnost je vždycky na tom klientovi. Jo, jakmile ji vložíte do rukou kohokoliv jiného, tak jste vlastně v tu chvíli jako ta oběť, nejste ta příčina tou událostí a to je podle mě špatně. Doplnila bys ještě něco?
Ne, asi ne, to bylo hezky řečeno.
Tak jo, takže za nás je to dneska zase všechno. Já ti moc děkuju teda za rozhovor, Adél.
Taky děkuju.
No a s vámi ostatníma se těším u další epizody. Kdybyste potřebovali víc informací k hypotékám, mrkněte na můj web tomášrusňák.cz. Jsou tam e-booky, jsou tam podcasty, je tam všechno možný. Já mám teda velkou radost, že hypotéka posloucháte, že ho odebíráte, že na něj reagujete, píšete mi zprávy, voláte. A klidně, kdyby vás napadlo nějaký téma, třeba který bychom měli víc rozebrat, tak budu rád za jakýkoliv tip, protože se blížíme už do 100 epizod a samozřejmě to není úplně tak jednoduchý vymýšlet pořád nový a nový věci pro vás, takže když přijdete sami s něčím, tak já budu velmi rád. Za mě teda už fakt všechno a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.